Lau aixetara saioari hasiera emoteko lehen esandako moduan UNICEFera joko dugu, badakizu mundu mailan umeen eskubideen alde lan egiten dauan gobernuzkanpoko erakundea dugula UNICEF, eta UNICEFek munduko umeen ia erdia txertatu eban igazko urtean, eta horrez aparte desnutrizio arazoak daukiesenei be 180.000 ume baino gehiagori aparteko tratamentua emon eutzien. Ainhoa Lejonagoitia dugu, Euskadiko komunikazio arduraduna. Ainhoa, egunon eta ondo etorria.
Egunon, Libe, eskerrik asko gonbidatzeagatik.
Bueno,
bai, epatu duzun moduan, bai, esan.
Ez, dinot, mundu mailan, munduko umeen erdiak txertatu izatea, datu ikaragarria dela, ez da?
Bai, ikaragarria. Zuk esan duzun bezala, UNICEFek mundu mailan daukan egiten duen lanaren zutabe garrantzitsuenetako bat txertaketa da. Eta 2022an, bost urtetik berako munduko haur guztien erdia baino gehiagori txertoa eman genien. Horrek esan nahi du 1.000.000.000 aurrei txertoa eman geniela. Oso datu altua da. Ze txertaketa guretzat da, gaizotasun larrien eta ertik babesteko modurik onena. Eta gainera, bai pentsatzen dugula, jasotzen duten txertaketa eta immunizazio errutinario horrek jarraipen bat izan behar duela. Eta direlako txertoa prebenitu aldaitezkeen gaizotasunen aurrean egiteko edo meak babesteko modurik onena. Gabiltza, elgorriari buruz hitz egiten, poliemelitizaren buruz hitz egiten, kolerari buruz hitz egiten, azkean hemen guztiz erradikatuta dauden gaizotasunak munduko beste hainbat herrialdeetan hainbat eta hainbat heriotza sortzen dituzte, eta horiek prebenitzeko modurik onena dudarik gabe txertoketa da, eta gehien bat bost urtetik beherako umeei txertoketa errutinario hori ematea.
Hori, bai, claro, txertoa esaten dugunean guretzako hemen normala da, ez da, hemen umeak eroaten dozuz pediatriaren gana, eta bueno, ia jarrita dagoz, ez da, data batzuk, noiz ze txerteo monbarda, baina behar izenean dagozan herrialdeetan hori ez da gertatzen, eta umeak hilteko arriskuan dagoz, ez da, Ainhoa?
Bai, hori da arazoa azkenean, badaude, adibidez, alde batetik larrialdietan edo gatazka egoretan dauden herrialdetan diren aurrengana heltzea da oso zaila, baino gainera, naiz eta gatazka egoretan ez egon oso sarbide edo oso aldenduta bizi diren komunitateetan dauden aurrengana heltzea ere oso zaila da, eta beraz horretan UNICEFek egiten duen lana oso zabala da, ez? Eta ailegatzen da beste asko ailegatzen ez diren tokietara. Uhum. Eta hori da pizkat balorean jarri behar duguna. Dauk ditugun azkeneko datuen arabera,
bai,
pandemiaz geroztik, hau da, 2019-2021 urte horretan, azken 30 urteetan aurren immunizazioan eman den atzera pausu handiena izan dugu, edo bizi izan dugu. Pandemia egon zen erdian, eta horrek egia da tentsionatu egin zituela asko osasun zerbitzuak, eta gainera mundu mailan immunizazioari zuzendutako edo bideratutako esfortzu gehienak COVID-a prebenitzeko bideratu ziren, eta beste txertok eta errutinario hauek pizkat alde batera utzi ziren, ez? Mm-hmm. Eta kalkulatzen da 77.000.000 ume gelditu zirela txertorik eman gabe urte tarte horretan, bi urte horietan. Eta horre, klaro, atzera pauso handi bat ekartzen du. Mm-hmm. Aipatu ditugun gaizotasunak prebenitzeko.
Hori da, hori aipatu dozu txertoaren garrantzia, baina baita zuek lan egiten dozu ese umeakaz txertoak ipintzen bakarrik ez, baita desnutrizio egoeran dagozen umeekaz, ez da, horbe laguntza handi emondo zue.
Bai. Desnutrizioan, zuk lehen aipatu duzun datua ere errapikatuko dut, azkenean desnutrizioa akutua zuten 180.000.000 ume baino gehiagoren bizitza salbatu ditugu. Eta gainera, ez hori bakarrik, 150.000.000 umeren gana heldu gara desnutrizioa prebenitzeko programekin. Desnutrizioa oso egoera larria bizi dugu 2022an, desnutrizio egoera oso larria. Kalkulatzen delako, 2022an bakarrik 183.000.000 pertsona elikadura segurtasun gabezi larrian bizi zirela. Hau da, aurrek urtean baino 40.000.000 pertsona gehiago. Eta egoera horren aurrean ere zerbait egin behar dugu, eta guk gure esku zegoen guztia egiten alegindu gara. Desnutrizioaz hitz egiten dugunean, ez dugu bakarrik elikadurari buruz hitz egiten, baizik eta elikagai falta falta horrekin lotuta dauden beste gabezi askoren ondorioa da desnutrizioa. Adibidez, ba, infekzioen agerraldiaren aurrean, osasun zerbitzuetara joateko aukerarik ez izatea, edota ura eta saneamendu horniduraren gabezia izatea. Orduan hor, hiru hanka dituen mehatxua dago, ez? Elikagai gabezia, bestaldetik osasun arretarik eza, eta bestaldetik ura eta saneamendua. Ze, UNICEFek baita ere, ura eta saneamendu sistema horiek hornitzeko lan handia egiten du. Ze, azkenean, pentsatu behar dugu gaixotasunak ere ez asko zabaltzen dira ura, urgarbia eta terik ez dugunean. Kolera izurretan eman dira azkeneko aldietan horregatik.
Uh-huh. Bueno, ganera hemen, badeko testa, zelan ume eta neraben bizitza hobetzen lagundu duzuela, 180 herrialdetan, ez da? Eta hor, euretariko, bueno, egin dozu esan gauzetariko bata, adibidez, ba, edateko ura, ez da, oinarrizko saneamentu eta higiene zerbitzuak emonal izan dutza zuez, 120 milioi pertsonari esan etxen da,
Bai, horrela, azkenean mundu mailan pentsatu behar dugu UNICEF, 180 herrialdeetan egiten duela lan, eta azkenean UNICEF daukan gainera balioa da ez duela berak bakarrik lan egiten, baizik eta bertako erakundeekin aliantzan egiten duela lan, eta horrek askoz ere zabalagoa egiten du UNICEFen influentzia zare hori. Mm-hmm. Eta horrezegatik daukagu horren beste milioi aurrengana iristeko gaitasun hori. Mm-hmm. Baina ur eta saneamendu horniduraz gain baita ere hezkuntza arloan eta baita aurren babesaren arloan ere lan handia egin dugu. Mm-hmm. Eskolatu gabeko, adibidez mundu mailan, eskolatu gabeko 38 milioi aur ingururi hezkuntzan sartzen lagundu diegu. Eta baita ere eskola materiala eman diegu. Azkenean, eskola edo hezkuntza sistema hori albidetzea, inoratzean ez uzteko gure filosofia horrekin doa. Ez azkenean hezkuntza da, denentzat aukera berdinak irekitzen dituen sistemarik edo modurik onena. Mm-hmm. Eta bai larrialdietan, zein gatazka egoeretan dauden umeak edo indarkeria bizi izan dutenak, edo larrialdi egoerak bizi izan dituztenak berriz ere gizartean edo gizartearatzeko modurik onena hezkuntza da. Eta, mm-hmm. eta horretan ere lan handia egiten dugu mundu mailan.
Mm-hmm. Bueno, baita, indarkeriaren biktima diran 4,7 milioi ume babestu ebasan UNICEFek, ez da?
Bai, hori da. Pizkat aurretik esandakoarekin lotuta, bai, babestu, laguntza psikosoziala eman, eta baita hezkuntza albidetu, eta hori egin dugu 109 herrialde baino gehiagotan.
Bueno, horrez aparte, konta iguzu, estatu mailan zelako lana egiten dagoan UNICEFek, zera, Ainhoa?
Bai, itzigin dugu asko mundu mailan egiten dugunari buruz, baina hemen ere lan handia egiten dugu. Pentsatu behar dugu azkenean, bai, krisialdi eta gatazkak bizi direla munduan, baina horrek ere eragina dauka hemen. Oso interkonektatuta dagoen mundu batean bizi gara, eta kanpoan gertatzen den guztia, hemen ere eragina dauka, ez? Azkenean, pues, Ukrainian bizi izan dugun gerrateak, eta horren ondorioz bizi izan ditugun, ba, elikagaien, eta horniduren presioen igoerak ere, hemen badauka bere eragina. Eta horrezegatik, lan handia egiten dugu adibidez, ba, nolabaiteko zeharkakotasuna lantzeko, ez? Aurren ikuspegia politiketan, eta adibidez 2030 agendan edo garapen jasangarrirako helburuekin lotzeko, ez? Dana aurren ikuspegitik ikusteko eta aurren eskubideak defendatzeko, ez? Adibidez, aurren nazioarteko konbentzioak aipatzen du edo onartuta dauka aurren eskubide moduan beraien daukatela parte hartzeko eskubidea, beraien gan eragiten dieten erabakietan parte hartze aktiboa izateko eskubidea. Eta horretan lan handia egiten dugu, bai ikastetxeetan eta baita udaletan ere bai. Orduan, Euskadin 80 ikastetxe kolaboratzaileekin lan egiten dugu, eta hainbat material didaktiko pasatzen dizkiegu, ba, aurren eskubideen inguruko gaiak lantzeko, edo ingurumenari buruzko gaiak, eta bakea, eta indarkeriaren ingurukoak lantzeko eta gainera haien edo neraben eta aurren parte hartzea sustatu egiten dugu, bai ikastetxetan eta baita udaletan ere. Aurren hiri lagunak programa bat daukagu, non hainbat Euskadin ere hainbat herri eta hiri gehitu diren eta haiek sortu dute aurren eta neraben kontseilu bat. Zertarako, ba, pentsatzen dugulako tokiko politikek eragin zuzena daukatela aurrengan. Eta orduan oso garrantzitsua litzatekeela aur horiek, politika horietan edo tokiko politika horietan eta erabakietan parte hartzea zuzenean. Hau da, ez bakarrik entzutea horren inguruan zer esan nahi duten edo zeintzuk diren beren gabeziak, baizik eta beraiekin lankidetzan gabezi horiei erantzunak ezartzea. Eta horretan lanean gabiltza hainbat udaletzerekin.
Bueno, ba, ze ondo ez da. Bueno, esango dugu UNICEF Espainiako kontu guztia publikoa dirala eta ikusteko moduan dago sala gainera. Horrez aparte, ba, guztio jakingo duzu, UNICEFek munduko ume behartzuenengana heltzeko leku gatzenetan egiten dagoela lan, 180 herrialde eta lurraldetan hain zuzen be, umeentzako lan egiten duzu, ezta? Egunero, Ainhoa. Eta argi dago datuetan ikusten dire.
Bai. Hori da, datuetan ikusten dira, eta bai, mundu mailan eta baita hemen ere, ba, lan egiten dugula aurren eskubideak defendatzeko. Mm-hmm. Eta bai, esaneko nuke, ba, gure lana, posible, ez litzatekeela, posible izango, atzan ditugun bazkideak izango ez genituzke. Orduan, eskerrik asko, ba, UNICEFen bazkide direnak, eta gure lana horrela babesten duten egi.
Gai, ze erakunde publiko eta pribatuen kompromisoari esker egiten duzuen lan, ez da?
Bai, hori da. Azkenean, bazkide asko ditugu, dira estatu mailan dira 1,500,000 baino gehiago, hemen Euskadin 26,700, eta gainera ez bakarrik bazkide horiek edo gizabanako horiek, baizik eta administrazio publikoekin ere egiten dugu lan, eta baita enpresa pribatuarekin ere, bai, gure nazioartean ditugun proiektu eta programak aurkezten ditugu, eta beraiek, pues, horiek babestu egiten dituzte.
Ederto baten, da bat amate gure badeu ba lagundu, horre eskua zabalik hartuko duzu zuek, UNICEFeko horri aldean sartu eta hortxe agertuko dira datu guztiak, ez da? Edo zelan egin, pausu guztiak hobeto esateko Ainhoa.
Ba, hori da, webgunean dana dago, argi nola egin behar den, eta nik animatzen ditut, entzuten gaituzten pertsona guztiei, ba gutxienez webgunean, hor ditugu, azaldu ditugun datu guztiak ondo detailean azalduta, eta bueno, pues gure lana dule lana gustatzen bazaie edo lagunduna izan badut nahi badute, ba hor daukate nola egin oso argia salduta.
Ederto baten Ainhoa Lejonagoitia, eskerrik asko gurean izatearren, urrengo batera arte.
Eskerrik asko, Libe.
Agur.